kubara igice cya 31. Abisirayeli batsinda Abamidiyani. Uwiteka abwira Mose ati, uhorera Abisirayeli Abamidiyani, maze nyuma uzapfa usange ubwoko bwawe. Mose abwira abantu ati, mutoranye abantu bo gutabara mubahe intwaro batera Abamidiyani kugira ngo Uwiteka ababahoreshe. Mukure ingabo 1,000 mu muryango umwe no mu yindi y'Abisirayeli yose, bityo bityo mubohereze batabare. Nuko batoranya mu 1,000 by'Abisirayeli ingabo 1,000 mu miryango yose, ziba ingabo inzovu n'2,000 zifite intwaro. Mose yohereza izo ngabo ari 1,000 mu miryango yose ngo batabare. Aboherezanya na Finehasi mwene Eleyazari umutambyi, ajyanye ibintu by'ahera n'amakondera yo kuvuzwa ijwi rirandaze. Barwanya Abamidiyani uko Uwiteka yategetse Mose, bica abagabo bose. Bica n'abami b'Abamidiyani aribo Evi na Rekemu na Suri na Huri na Reba, abami b'Abamidiyani uko ari 5, kandi na Balamu mwene Bewori bamwicisha inkota. Abisirayeli bajyanaho abanyagano Abamidiyani kazi n'abana babo bato, banyaga inka zabo zose n'imikumbi yabo yose, basahura n'ibintu byabo byose. Batwika imidugudu babagamo yose n'ingo zabo zose. Batabarukana isahu yose n'imiryango yose y'abantu n'amatungo. Imbohe n'iminyago n'isahu babizanira Mose na Eleyazari umutambyi n'iteraniro ry'Abisirayeli, aho baganditse mu kibaya cy'i Mowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko. Ibyategekewe Abamidiyanikazi no ku minyago n'isahu. Mose na Eleyazari umutambyi n'abatware b'iteraniro bose babasanganirira inyuma y'aho baganditse. Mose arakarira abatware b'ingabo, abatware b'ibihumbi n'ab'amagana batabarutse. Arababaza ati, ko mwakijije abagore bose ntibapfe? Dore abo ni bo bacumuje Abisirayeli ku Uwiteka mu by'i Pewori, babitewe n'imana za Balamu, bituma mu gitera iteraniro ry'Uwiteka. Nuko none mwice umuhungu wese wo mu bana bato n'umugore wese wigeze kuryamana n'umugabo. Ariko abakobwa bato bose batigeze kuryamana n'abagabo mubikirize ubwanyu. Kandi mubamba amahema yanyu inyuma y'aho tuganditse mu mare y'iminsi 7, uwishe wese n'uwakoze ku ntumbi wese mwihumanure ku munsi wa 3 no ku wa 7, mwe n'imiryango yanyu. Muhumanure n'imyambaro yose, n'ibyaremwe mu ruhu byose, n'ibyaboheshejwe ubwoya bw'ihene byose, n'ibyabajwe byose, kugira ngo mubyihumanureho. Eleyazari umutambyi abwira abatabarutse ati, iri ni itegeko Uwiteka yategetse Mose. Izahabu n'ifeza n'umuringa n'icyuma n'ibati n'icyuma cy'isasu, ibintu byose bidatwikwa n'umuriro, mubicishe mu muriro bibone guhumanuka. Ariko kandi mubihumanuze n'ay'amazi ahumanura, kandi byatwikwa n'umuriro byose mubyogeshe ayo mazi. Ku wa 7 muzamese imyenda yanyu muhumanuke, mubone kugaruka mu ngando. Uwiteka abwira Mose ati, bari umubare w'iminyago yanyazwe y'abantu n'amatungo, ufatanye na Eleyazari umutambyi n'abatware b'amazu ya basekuruza y'iteraniro. Ugabanye iminyago mu migabane 2 ingana, umwe uhabwe abazi kurasana batabarutse, undi uhabwe iteraniro ryose. Kandi utorere Uwiteka intore, uzitore abarasanyi batabarutse, kimwe muri 500 cy'abantu n'inka n'indogobe n'imikumbi, ubitore mu mugabane wabo, ubihe Eleyazari umutambyi b'ibituro ryererejwe Uwiteka. Kandi mu mugabane w'Abisirayeli utore umwe muri 50 w'abantu na kimwe muri 50 cy'inka n'indogobe n'imikumbi n'andi matungo yose, ubihe Abalewi barinda ubuturo bw'Uwiteka. Mose na Eleyazari umutambyi babigenza uko Uwiteka yategetse Mose. Iminyago batabazemo isahu yasahuwe n'abarasanyi yari intama 6,000 n'inzovu 7 n'ibihumbi 5 n'inka inzovu 7 n'ibihumbi 2 n'indogobe inzovu 6 n'igihumbi, kandi umubare wose w'abantu wari inzovu 6 n'ibihumbi 2 ari abakobwa batigeze kuryamana n'abagabo. Umugabane w'abatabarutse wari intama 3,000 n'inzovu 6 n'ibihumbi 7 na 500. Intore z'Uwiteka batoye ku ntama ziba 676. Inka zari inzovu 6 n'ibihumbi 600, intore z'Uwiteka zo kuri zo zari 72. Indogobe zari inzovu 6 na 500, intore z'Uwiteka zo kuri zo zari 61. Abantu bari inzovu n'ibihumbi 600, intore z'Uwiteka zo kuri bo zari abantu 32. Mose aha Eleyazari umutambyi izo ntore nizo turo ryo kwererezwa Uwiteka uko Uwiteka yategetse Mose. Umugabane w'Abisirayeli Mose yagabanije kubatabarutse, uwo mugabane w'iteraniro wari intama 3,000 n'inzovu 6 n'ibihumbi 7 na 500 n'inka inzovu 6 n'ibihumbi 600 n'indogobe inzovu 6 na 500 n'abantu inzovu n'ibihumbi 600. Kuri uwo mugabane w'Abisirayeli, Mose atora kimwe muri mirongo itanu cy'abantu n'amatungo abiha Abalewi barinda ubuturo bw'Uwiteka uko Uwiteka yategetse Mose. Abatware batwara ibihumbi bya zangabo, abatware b'ibihumbi n'abamagana bigira hafi ya Mose. Baramubwira bati, abagaragu bawe tubaza umubare w'abarasanyi dutwara, nta n'umwe watubuzemo. Tuzaniye Uwiteka ituro ry'ibyo umuntu wese yasahuye ry'ibintu by'izahabu, imikufi yo ku maguru n'izahabu zimeze nk'imiringa yo ku maboko, n'impeta zishyiraho ikimenyetso n'izo ku matwi, n'inigi byo guhongerera ubugingo bwacu imbere y'Uwiteka. Mose na Eleyazari umutambyi bakira izahabu batuye zose ari incurano. Izahabu zose z'ituro berereje Uwiteka ryatuwe n'abatware b'ibihumbi n'abamagana zari shekeli nzovu n'ibihumbi bitandatu na magana arindwi na mirongo itanu. Kuko umuntu wese wo mu barasanyi yari yisahuriye isaho. Nuko Mose na Eleyazari umutambyi bakira izahabu abatware b'ibihumbi n'abamagana batuye bazijyanira mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo zibere Abisirayeli urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka.